SBS Radio.
Magandang umaga. Ito ang mahahalagang balita sa Queensland ngayong ika-isa ng Oktubre 2018. Maaaring maamyenda na ang batas ng pag-upa ng tirahan sa Queensland. Ipinabatid kahapon ni Premier Anastasia Palaszczuk ang balak ng kanyang pamahalaan na suriin at susugan ang batas ukol sa karapatan ng mga nagmamay-ari ng tirahan at ng mga nangungupahan. Ayon sa Premier, sisimula ng proseso ng reforma ngayong Linggo sa paraan ng pagkonsulta sa mga nagpapaupa, nangungupahan at maging sa mga ahente ng real estate para aniya ay matugunan ng mga nagbabagong pangangailangan sa sektor. Ito aniya ay upang mabigyan ng tamang proteksyon ang mga may-ari ng pribadong tirahan at ang kabuuang industriya ng real estate. Aminado ang pamahalaan na napapanahon ng suriin muli ang batas sa pagpapaupa ng tirahan. Halos 40 taon na nang huling suriin ito. Sa kanyang pahayag kahapon, sinabi ng ministro para sa pabahay na si Mick DeBraney na layunin nilang gawing makatarungan ang reforma lalo na't halos 45% ng mga pamilya sa Queensland ang nangungupahan. Aniya, maraming residente ang dumudulog sa kanila upang magpabatid ng kanilang dismaya sa kakulangan ng laya na magsagawa ng kahit mga simpleng pagbabago sa kanilang tirahan. Gaya na lamang ng mga simpleng pagkakabit ng mga litrato sa dingding o maging ang pagkakaroon ng alagang hayop. Ayon sa ministro, mahalagang dinggin ang nais ng mga umuupa, lalo na't makikita sa pinagsamang ulat ng Choice, National Shelter at ng National Association of Tenant Organization na mahigit sa 40% sa mga ito ay nananatiling nangungupa ng higit pa sa 10 taon. Sangayon din dito ang Greens MP para sa Maywar na si Michael Berkman. Ngunit nababahala din siya aniya dahil walang nababanggit ang pamahalaan ukol sa aniya ay mga mas mahalagang pangailangan sa sektor tulad ng pagbibigay karapatan sa mga nangungupahan na manatili kung nais nila. Gayun din ang pagsiguro na mapigilan ang hindi makatarong ang pagtaas ng renta. Ayon kay Ginoong Berkman, walang nabanggit ang Premier ukol sa mga usaping ito. At bagamat sang-ayon ang oposisyon sa planong reforma, sinabi ng Shadow Attorney General na si David Janetsky na aabangan nila ang mga susunod na hakbangin ng pamahalaan at maniniwala lamang sila aniya kapag mayroon ng malinaw na detalye para kapwa mabalansi ang karapatan ng mga may-ari at mga nangungupahan.
In respect of the rental program comments today from the government, it's vitally important that we get the balance right between landlords and tenants. What we need to do is see the outcome of the review. At the moment, all we've got is a media release. Let's flesh that out into some real outcomes, and then let's see what the government proposes. Because at this stage, all we have is a media release and talk of a review. What we don't have from this Labor government is action. So let's just wait and see where this leads, but we've got to always make sure that there is an appropriate balance between the rights of landlords and tenants.
Inaanyayahan ng pamahalaan ang lahat ng taga-Queensland na makisali sa konsultasyon, pagpupulong at mga survey ukol sa kanilang open doors to renting reform. Magtungo lamang sa website ng Queensland Government para malaman kung paano. Sa ibang balita, mahigit sa 12 katao ang kinailangan sagipin mula sa isang sunog o bushfire sa Blackdown Tableland National Park sa may Rainbow Falls, bandang kanluran ng Rockhampton. Naglalakad sa National Park ang mga ito nang mabilis kumalat ang sunog kahapon ng umaga. 11 sa mga ito, kabilang ang ilang mga kabataan, ang kumpirmado ng nailigtas ng Queensland Ambulance crew mula sa sunog matapos agad na matuntun ng CQ Rescue Helicopter mga ito. Ayon sa mga otoridad, wala namang seryosong nasaktan at walang kinailangan dalhin sa ospital. Isinalaysay ng isa sa mga nailigtas sa sunog na si Nicole Galli ang pangyayari sa kanyang Facebook page. Aniya, magandang nagsimula ang kanilang araw ngunit hindi nila inaasahang maharap sila sa lubhang panganib. Maliit lamang nagsimula aniya ang sunog ngunit agad na natupok ng apoy ang kalahati ng bundok sa kanilang kinaroroonan sa loob lamang ng ilang minuto. Umaasa siya aniya na ligtas ang sinumang nakatawid na sa talon bago kumalat ang sunog. Ayon sa Queensland Fire and Emergency Services, mahalagang alerto ang mga residente sa lugar ng Walsh River dahil nagpapatuloy pa rin ang sunog sa lugar, pagamat unti-unti na ding humuhupa ito. Ligtas na anila na bumalik ang mga lumikas sa pamamagitan ng Walsh River Road, ngunit maaring mababa pa anila ang visibilidad sanhi ng mga usok. Paalala ng QFES na ipagbigay alam agad ang anumang senyales ng peligro sa numerong 000 para sa agarang tulong at saklolo. At isang mapagdiwang na pagtatapos para sa Brisbane ang nakaraang katapusan ng linggo. Isang dahilan dyan ay ang pagkakahirang na kampiyon ng Brisbane Broncos sa inaugural Premiership Grand Final ng Women's National Rugby League na naganap kahapon. Unang pumuntos ang Roosters sa unang dalawang minuto ng laro. At bagamat halos patas ang laban sa mga sumunod na 10 minuto, agad na nakabawi ang Broncos sa pamamagitan ni Kimura Nati na siyang naghatid sa kupunan sa kanilang panalo sa score na 34-12. At dahil opisyal na nagtapos ang Brisbane Festival nitong nakaraang Sabado ng gabi, nagpaulan na mahukulay na fireworks ang festival sa taon ng River Fire na dinaluhan ng libu-libong mga manonood. Yan ay sa kabila ng malakas na pag-ulan at ng isang malaking abala sa operasyon ng Queensland Rail. Naging isang malaking alalahanin ang kakulangan ng mga driver ng tren sa gitna ng malaking araw ng kapistahan nang magdesisyong lumiban ang daan-daan sa mga ito. Ito ay matapos magdesisyon ang Fair Work Commission na pigilan ang plano ng Rail, Tram and Bus Union na magsagawa ng protesta at maghikayat pa ng mga manggagawa na lumiban gayong higit na kailangan ng publiko ang transportasyon para sa River Fire. Ayon sa Queensland Rail, bagamat may mga hindi planadong pagliban ng mga driver, wala naman anila na nakansilang mga biyahe nitong nakaraang Sabado at maayos namang napatakbo ang biyahe ng mga tren sa syudad. Yan ang mahalagang kaganapan dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.